Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Rich Dad Poor Dad, edisi ulang tahun ke-20 adalah buku keuangan pribadi karya Robert T. Kiyosaki, yang pertama kali dikenal luas sejak akhir tahun 1990-an. Buku ini bukan panduan teknis investasi yang penuh rumus, melainkan buku gagasan, pendidikan finansial, dan perubahan cara pandang tentang uang. Kiyosaki membangun argumennya melalui perbandingan dua figur ayah dalam hidupnya. Ayah miskin adalah ayah kandungnya, seorang terdidik yang percaya pada sekolah, pekerjaan aman, dan kenaikan gaji. Ayah kaya adalah ayah dari sahabatnya, seorang pengusaha yang mengajarkan cara berpikir berbeda tentang aset, bisnis, pajak, dan kebebasan finansial. Tujuan utama buku ini adalah menantang nasihat umum bahwa pendidikan formal dan penghasilan tinggi otomatis membuat seseorang aman secara finansial. Dalam edisi ulang tahun ke-20, gagasan inti tetap dipertahankan, dengan catatan tambahan yang mengaitkan prinsip lama dengan perubahan ekonomi modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perbedaan ayah kaya dan ayah miskin sebagai kerangka berpikir finansial. Kekuatan utama Rich Dad Poor Dad ada pada kontras antara dua sumber nasihat. Ayah miskin mewakili jalur yang sangat umum, yaitu belajar dengan baik mencari pekerjaan stabil, bekerja keras, lalu berharap keamanan finansial datang dari gaji, pensiun, dan kenaikan jabatan. Ayah kaya mewakili cara berpikir yang lebih wirausaha, yaitu memahami bagaimana uang bergerak, bagaimana bisnis dibangun, dan bagaimana aset bisa menghasilkan arus kas. Perbedaan ini bukan sekadar perbandingan orang kaya dan orang tidak kaya. Kiyosaki menggunakannya untuk menunjukkan bahwa dua orang yang sama-sama cerdas bisa mengambil keputusan uang yang sangat berbeda karena mereka memakai asumsi yang berbeda. Ayah miskin melihat uang sebagai sesuatu yang harus diperoleh lewat kerja aktif. Ayah kaya melihat uang sebagai alat yang bisa diatur supaya bekerja kembali menghasilkan uang. Dari sini, buku ini menggeser fokus pembaca dari berapa besar penghasilan menuju bagaimana seseorang berpikir, belajar, dan membuat keputusan keuangan. Kerangka ini membuat buku mudah dipahami, karena ide yang cukup rumit diterangkan lewat pilihan hidup sehari-hari, bukan lewat teori ekonomi formal. Kedua, aset dan liabilitas dijelaskan lewat arus kas, bukan lewat status kepemilikan. Salah satu gagasan paling dikenal dari buku ini adalah pemisahan aset dan liabilitas. Kiyosaki mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang memasukkan uang ke kantong, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong. Definisi ini sengaja dibuat sederhana dan berbeda dari cara akuntansi formal yang bisa menyebut rumah sebagai aset karena dimiliki dan memiliki nilai pasar. Dalam logika buku ini, rumah pribadi bisa menjadi liabilitas jika setiap bulan menimbulkan cicilan, pajak, biaya perawatan, dan pengeluaran lain tanpa menghasilkan pemasukan. Penekanan Kiyosaki ada pada arus kas, bukan pada rasa bangga memiliki sesuatu. Karena itu, pembaca diajak menilai keputusan finansial dari dampaknya terhadap pemasukan dan pengeluaran rutin. Contoh aset yang sering dibahas mencakup bisnis, properti sewa, saham, obligasi, royalti, atau instrumen lain yang berpotensi menghasilkan pendapatan. Gagasan ini berguna karena memaksa pembaca membedakan antara kekayaan yang terlihat dan kekayaan yang bekerja. Namun, kesederhanaannya juga perlu dibaca hati-hati, karena dalam praktik nyata nilai aset, risiko utang, pajak, dan kondisi pasar tetap harus dihitung secara lebih rinci. Ketiga, pendidikan finansial dianggap lebih menentukan daripada pendidikan formal saja. Kiyosaki berulang kali menekankan bahwa sekolah umumnya tidak mengajarkan cara mengelola uang secara memadai. Menurutnya, banyak orang bisa lulus dari institusi pendidikan yang baik, memperoleh pekerjaan bagus, tetapi tetap mengalami tekanan finansial karena tidak memahami laporan keuangan, investasi, pajak, utang, dan mekanisme pasar. Buku ini tidak menolak pendidikan formal, tetapi mengkritik anggapan bahwa gelar dan pekerjaan otomatis cukup untuk membangun keamanan finansial. Pendidikan finansial dalam buku ini mencakup kemampuan membaca angka, memahami perbedaan pendapatan aktif dan pasif, mengenali risiko, serta melihat peluang ekonomi yang tidak terlihat oleh orang yang hanya fokus pada gaji. Gagasan ini penting karena mengubah definisi kecerdasan finansial dari sekadar hemat menjadi kemampuan membuat uang dialokasikan secara produktif. Kiyosaki juga menekankan bahwa anak-anak perlu diperkenalkan pada konsep uang sejak dini karena kebiasaan finansial sering terbentuk dari keluarga, bukan dari kelas sekolah. Nilai praktis topik ini terletak pada dorongan untuk belajar mandiri, membaca, berdiskusi, dan memahami instrumen keuangan sebelum mengambil keputusan besar. Keempat, bekerja untuk uang dibanding membuat uang bekerja untuk kita. Tema lain yang sangat menonjol adalah perbedaan antara bekerja untuk uang dan membuat uang bekerja untuk kita. Kiyosaki menggambarkan banyak orang terjebak dalam pola menerima gaji, membayar tagihan, menaikkan standar hidup, lalu membutuhkan gaji yang lebih besar lagi. Pola ini sering disebut sebagai perlombaan tikus, karena seseorang terus bergerak tetapi tidak benar-benar keluar dari tekanan finansial. Buku ini mengaitkan pola tersebut dengan dua emosi utama, yaitu rasa takut dan keinginan. Rasa takut membuat orang mempertahankan pekerjaan yang tidak mereka sukai karena khawatir kehilangan pemasukan. Keinginan membuat orang segera membelanjakan uang tambahan untuk konsumsi, sehingga kenaikan penghasilan tidak otomatis menaikkan kekayaan bersih. Jawaban Kiyosaki adalah membangun sumber pendapatan yang tidak sepenuhnya bergantung pada jam kerja pribadi. Ini bisa berupa bisnis, investasi, atau aset lain yang menghasilkan arus kas. Meski gagasan ini menarik, buku ini tidak selalu memberikan langkah teknis yang cukup rinci untuk setiap situasi. Karena itu, pembaca perlu melihatnya sebagai perubahan orientasi, bukan resep cepat. Intinya, penghasilan aktif penting, tetapi sebaiknya dipakai untuk membeli atau membangun aset produktif. Terakhir, kekuatan buku ini sekaligus batasannya sebagai nasihat keuangan. Rich Dad Poor Dad kuat sebagai buku pemicu kesadaran, tetapi lebih terbatas sebagai manual keuangan lengkap. Kiyosaki berhasil membuat banyak pembaca mempertanyakan nasihat yang sudah lama dianggap normal, seperti rumah selalu merupakan aset, pekerjaan aman selalu pilihan terbaik, atau penghasilan tinggi selalu berarti kaya. Bahasa yang sederhana, cerita dua ayah, dan diagram arus kas membuat konsepnya mudah diingat. Namun, justru karena sangat sederhana, beberapa gagasan perlu dilengkapi dengan sumber lain. Investasi properti, bisnis, saham, dan penggunaan utang memiliki risiko yang berbeda-beda, tergantung negara, suku bunga, pajak, regulasi, dan kemampuan pribadi. Tidak semua orang memiliki modal, jaringan, toleransi risiko, atau kondisi keluarga yang sama. Kritik terhadap buku ini biasanya menyoroti kecenderungannya menyederhanakan kompleksitas keuangan dan menekankan keberanian mengambil peluang tanpa selalu memberi rincian. Perlindungan risiko. Karena itu, posisi terbaik buku ini adalah sebagai pintu masuk ke literasi finansial, bukan satu-satunya pegangan. Pembaca yang bijak dapat mengambil prinsip tentang arus kas, aset, dan pembelajaran finansial, lalu menyeimbangkannya dengan nasihat profesional, diversifikasi, dana darurat, dan pemahaman hukum yang relevan. Kesimpulannya, Rich Dad Poor Dad cocok dibaca oleh orang yang baru mulai memikirkan kebebasan finansial. Pekerja yang merasa penghasilannya selalu habis, orang tua yang ingin mengenalkan konsep uang kepada anak, dan calon wirausahawan yang ingin memahami cara berpikir tentang aset. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang selama ini menganggap keuangan pribadi hanya soal menabung dan menghindari utang. Manfaat praktisnya adalah memberi kosakata sederhana untuk menilai uang, terutama lewat konsep aset, liabilitas, arus kas, dan pendapatan yang tidak selalu bergantung pada jam kerja. Manfaat intelektualnya adalah mengajak pembaca mempertanyakan hubungan antara sekolah, pekerjaan, status sosial, dan keamanan finansial. Dibanding banyak buku keuangan pribadi lain yang berfokus pada anggaran, penghematan, atau strategi investasi tertentu, buku ini menonjol karena menekankan perubahan sudut pandang. Ia tidak terlalu teknis, tetapi sangat mudah diingat. Itulah alasan buku ini bertahan lama dan terus dibicarakan, walaupun sebagian sarannya perlu dibaca secara kritis. Pembaca sebaiknya tidak memperlakukannya sebagai peta lengkap menuju kekayaan. Lebih tepat, buku ini adalah titik awal untuk bertanya lebih serius, uang saya mengalir kemana? Apakah saya membeli aset atau beban? Dan pengetahuan finansial apa yang masih perlu saya pelajari sebelum mengambil risiko besar? Jika Anda ingin mendukung Robert T. Kiyosaki, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.